ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ ምስላት እንተዘይተመሓየሹን መንግስቲ መሰረታዊ ነፃነት ዘረጋግፁ ለውጢ እንተዘይተኣታትዩን ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደው ከም ዘይብል ፍሊት መርማሪት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዳንኤላ ክራፍሰን እናጠንቀቕን ንሰን ነዚ ዝበላ ናይ ፈለማ ዓመታዊ ሪፖርት ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘረከባሉ እዋን እዩ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸተሎ ውንታ ኺዳን ሒዛቶላ
ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሊት ራፖርተር ዳንኤላ ክራቫት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣዋት ሰላምን ምሕዝነትን ድሕሪ ምፍርራመን ዝምድና ክልተን ሃገራት እንዳሓየለ ምምፅኡ ዘሐጉስ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ይኹን ዳኣ እምበር ዋላ እኳ ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተለዉ ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ ጉዳያት ኤርትራ ግን ዝጭበጥ ለውጢ የለን ኢለን
The dividends of peace are not yet benefiting ordinary Eritreans. Nor are there
ሓፈሻዊ ውፅኢት ሰላም ንተራ ኤርትራውያን ዜጋታት ገና ክጠቅም ኣይጀመረን ክጠቅም ዝኽእለሉ ምልክታት እውን ኣይረኣይን እዩ ዘሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብኣማይ ዝቁፀሩ ዜጋታት ተሃገር ይስደዱ ኣለዉ። ፍሊት ራፖርተር ክራቫትስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ምክንያት ስደት ኤርትራውያን ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ከም ዝተዓዘባው ንገልጻ ንሰን ብተወሳኺ ካብ 18 ክሳብ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ናይ 18 ኣዋርሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገብሩ ከም ዝግደዱ እንተኾነ እቲ ህሉ ኩነታት ግን ደረት ግዜ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ዜጋታት ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ ይግደዱ ኣለዉ ይብላ። ክራቫት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ለውጢ ከተኣታቱ ኣብ ኣገልግሎት ንዘለዉ ድማ ከጣይስን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ንፅውዓ ከምኡ ውን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ናይ ሓውሪ ማእሰርቲ ግዱድ ምስዋር ሰባትን ማእሰርቲ ብዘይፍርድን ከም ዘተሓሳስበን ኣብ ሪፖርተን ገሊፀን ኣለዋ።
One example is that of Siham Ali Abdul, a dual Eritrean American national.
ሓደ ኣብነት ማእሰርቲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሲሃም ኣሊ እዩ። ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2012 ጓል 15 ዓመት ከላ ብዘይፍቓድ ካብ ሃገር ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ ተታሒዛ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ትርከብ። ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ሲሃም መበል 22 ዓመት ልደታ ኣብ ማእሰርቲ ኣኽቢራ ኣላ። ብዛዕባ ኩነታታ ድማ ዝፍለጥ ነገር የለን። ክራቫት ወሲኸን ኩሎም ውሱራት ፖለቲካ ኤርትራ ክፍትሑን ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ፍትሕን ክትሕሉ ከተሐይልን ፀዊዕና ኣለዋ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ኣብ ሉዓላዊነት ሃገሩ ዝካየድ ምትእትታው ከምዘይቅበሎ ብምግላጽ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተፈብረኺ ክስታት ሰብኣዊ መሰላት ተመርኪሱ ዘይምኽኑይ ውሳኔታትን ፍሉይ መዝነትን ብምጥቃም ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ንሃገሩ ኤርትራ ኢላማ ገይሩ ክኸይድ ምጽንሑ ገሊጹ። ቀንዲ ዕላማ ፍሊት ራፖርተር ንኤርትራ ንምውራድ ምግላልን ዘይምርግጋእ ንምፍጣርን ከምኡውን ንሰላምን ጸጥታን ምዕባልን ትዞባ ንምትሕልላኽ እዩ ኢሉ ኣሎ።